halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo sidoo kale FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa ahad 8 bisha February sanadka 2015 ee idaacaddeenna waxa wada jira idinkugu daadihinaya Aashe Ibrahim iyo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah 3 qof oo ku dhimatay dagaal magaalada Boosaaso xalay ku dhaxmaray ciidanka booliska iyo rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab. Taliska booliska Puntland ayaa soo bandhigay maxaabiis lagu qabtay weerarkii xalay, waxaana ay sheegeen in dadkaasi ay gacan ka heleen Soomaaliland iyo dad ku sugan gudaha Puntland.
Argagixiso burcadiimeeda wey dadka gabaadka siiyana deegaanka wey waxay cadaynaysaa taasi marka meesha ay soo maraan 190 iyo meesha laga soo ambabixiya inay tahay Soomaaliland.
Waxaa kaloo nidinaynaa sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo ka digay in joojinta xawaaladaha Mareykanku ay saameyn baaxad leh ku yeelanayso xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Nigeria oo cabsi laga qabo Boko Haram muddo 6 toddobaad kadib oo dib u dhigtay doorashadii dhici lahayd 14 bishan. Mareykankuna waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dib u dhigista doorashada.
Waxaa kaloo nidinaynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in dowladda Mareykanka uu kala hadlay caqabadaha soo wajahay shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ee Mareykanka oo Soomaali badan oo Mareykanka ku nool ay heladooda lacagaha u marsin jireen. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in joojista ama joogsiga xawaaladaha uu halis weyn ku yahay nolosha iyo dadqabka Soomaali fara badan, sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in xal degdeg ah loo helo. Ra'iisul wasaare Sharmaarka ayaa sheegay in xawaaladuhu ay yihiin dariiq ay ku xiran tahay nolosha Soomaalida, isla markaana qayb ka qaata kobcinta xawaaladaha dhaqaalaha dalka soo koraya, gaar ahaan Soomaaliya iyo dalalka la midka, sidaa daraaddeedna aysan jirin cid ka doodi karta ahamiyadda ay leeyihiin. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay wax kasta oo kalaankeeda ah samayn doonto si arrintan ay wax uga qabato oo loo helo nidaam sharci ah oo hufan oo u suuragelin kara malaayiin qof oo Soomaaliyeed inay biilasha dibadaha eheladooda uga soo diraan ay gaaraan. Waxa uu sheegay in xawaaladuhu aysan ahayn dariiqa nololeed ee dad badan oo Soomaali ah, si heshiis ay sidoo kale yihiin hanaan qayb ka qaata istaageerista ehelada Soomaaliyeed ee dunida ku kala baxsan.
Bandowgii 10 sano ka jiray magaalada Baqdaad ayaa dhammaaday saacado uun kadib markii qaraxyo isdaba joog ah ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay kuna dhaawacmeen tiro kale oo badan. Bandowga ayaa soo idlaaday saqdii dhexe ee xalay, kaasoo u ogolaaday dadka muwaadiniinta ah inay wadooyinka ku gaaraan gelinkii hore ee xaddan maanta ah. Bandowga xilliga habeenkii ah ee lagu soo rogay caasimadda ayaa ahaa isku day lagu doonayay in lagu dhimo rabshadaha iyo afduubyada.
Xukuumadda Nigeria ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigayso muddo 6 toddobaad ah doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo lagu waday inay qabsoonto bishan, iyadoo u sababeysay walaacyo ay ka qabto dhinaca ammaanka iyo falal qarbudaada oo ay ka geystaan dalkaasi mintidiinta Boko Haram. Madaxa guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada Tahiru Jega ayaa sheegay in shil jaraa'id oo shalay sabtidii qabtana ka sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay mid aan la damaanad qaadi karin, maadaama ammaanka, shaqaalaha, kormeerayaasha, codbixiyaasha iyo qalabka doorashadaba aan la damaanad qaadi karin. Guddiga doorashada waxa ay sheegeen inuu go'aansaday in doorashada dib loo dhigo oo la qabto 28 bisha March ee sanadka 2015. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isna ku tilmaamay in dib u dhigista doorashadu ay tahay nidaamkii dimuqraadiga ee dalka Nigeria oo la horjoogsaday, isla markaana aan la aqbali karin.
hogaamiyeyaasha ruushka ukrain faransiiska iyo jarmalka ayaa haddan maanta yeeshay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo ku aadan qorshaha nabadda ee ay wadaan faransiiska iyo jarmalka ee lagu dhammaynayo dagaalka ka jira dalka ukrain. wadahadallada u dhexeeya madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha ukrain Petro Poroshenko, madaxweynaha faransiiska Francois Hollande iyo hogaamiyaha jarmalka Angela Merkel ayaa yimid inta uu socdo cadaadis diblomaasiyadeed oo xooggan oo ku aadan soo gunaanadida kacdoonka ay wadaan goona-goosatada taabacsan ruushka ee ku sugan bariga Ukrain. Afhayeen u hadlay dowladda jarmalka ayaa sheegay in afarta hogaamiye ay doonayeen in maalintii Arbacada ay ku kulmaan caasimadda dalka Belarus ee Minsk si ay u sii wadaan hawsha ku aadan xal u helidda xiisadda dalka Ukrain. Qorshaha ayaa sal looga dhigay xabad joojintii shaqayn weyday ee bishii Sebtembar ee lagu kala saxiixday magaalada Minsk.
halka durkaasi kala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. saraakiisha qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya ayaa ka digaya in joojinta xawaaladaha Maraykanka ay saameyn baaxad leh ku yeelan doonto xaaladda bani aadame ee Soomaaliya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 40% Soomaalidu ay ku tiirsan yihiin biilasha qoysaskoodu ay uga soo diraan dalalka dibadaha. haddaba Haruun Macruuf ayaa khadka taleefanka Nairobi ku wareystay Philip Lazarin oo ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bani-aadnimada Soomaaliya, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu arko go-aanka bangiga Maraykanka ku yaala uu ku joojiyey shaqadii xawaaladaha uu hayay.
runtii waa arrin aada u naxdin leh sababtoo ah xawaaladuhu waa wax muhiim u ah bulshada Soomaalida. waxaan ku qiyaasnaa 1.5 bilyan oo dollar sanadkiiba in la diro. inta badan qoysasku waxa ay ku iibsadaan lacagahan cunto, caruurtooda iskuulada ka geystaan iyo howlo caafimaad. marka mar haddii la jiro waxa ay burburinaysaa noloshii Soomaalida. waxaan kaloo la soconnaa in xaaladaha bini-aadnimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u liidata. waxaynu sameynay qiimeyn kadib xilliga deerta Soomaaliya ee waqtiga roobabka ay horaan. waxaan ogaanay in ku dhowaad 700,000 ilaa 800,000 oo dada ay ku sugan yihiin xaalad degdega. tiro ku sugan 2 milyan oo dada ayaa qarka u saaran cunno yaraan. sidaasi daraaddeed shaki kuma jiro haddii la jaro hanaanka nolosha dadka inay ku lahaan doonto saameyn xun oo xagga nolol maalmeedka Soomaalida ah.
xaaladaha bini-aadamnimo ee dalka ka jira xidhista xawaaladuhu siday u
saameynaysaa?
saameynta waa la cabiri karaa bilaha soo socda. waxaan ognahay haatan inay jirto dad dhan 700,000 ilaa 800,000 oo ku sugan xaalad khatara. waxaan ognahay in 2 milyan oo dada ay qarka u saaran yihiin cunno yari. haddii la jaro lacagahan tirada dadka muddo ilaa 6 ilaa 9 bilooda waa ay kordhaysaa mushkiladoodu. waa in la xusuusnaadaa in Soomaaliya muddo 3 sano un ka hor ah in ay ku dhufatay abaar daran. waqtigaasi xawilaaduhu way furnaayeen. haddii markaasi aysa jiri lahayn lacagaha dibadda laga soo diro, saameynta abaartu aad ayay u sii darnaan lahayd.
haddaba muxuu yahay xalka kale ee jiri kara?
xalka muddada fog ee jiri kara waa in iyada oo la helaa hanaan bangi oo si rasmiya uga shaqaynaya Soomaaliya. haatan dhammaanteen waxaan ku howlanahay ajendaha dhismaha qaranka iyo ka shaqaynta nabadda. waxaan rajaynaynaa in ugu yaraan 5 sano soo socota ilaa iyo 8 sano soo socota inaan yeelan doonno hanaan bangiyadeed oo shaqeeya. waxaana bangigii ugu horreeyey oo shatiyeysan uu shaqo ka bilaabay Muqdisho dhammaadkii sannadkii 2014. dhinaca kale waxaa muhiim ah kormeerayaasha lacagtan dalalka ay ka imaanayso inay u ogolaadaan bangiyada xawilaadaha lacagta dalalka sida Soomaaliya oo kale ah. haddaad eegto dalalka ay lacagahan ka imaanaysa sida Yurub iyo Mareykanka waa kuwa iyagu ku hoolan arrimaha ajendaha nabadda Soomaaliya iyo xasiloonida waddanka. Arrinkan waa mid wiiqaya dadaaladii aan sameynay mirihii ka soo baxay ee guulihii dhinacyada siyaasadda, amniga iyo xitaa xagga dhaqaalaha. Marka waa taasi sababta ay lacagahan qoysaska loo diro ay muhiim ugu yihiin siyaasad ahaan nolosha dadka.
Bangiyada ugu waaweyn ayaa leh waxay tallaabadan u qaadeen inay tahay xeerka adag ee Mareykanka, gaar ahaana sharciga ilaalinta argagixisada. Ma filaysaa markaa in Mareykanku uu tixgelinayo qawaaniinta bangiyada?
Well, I mean, this is an internal problem to the US. My comment on that is
arrinkan waa mushkilad gudaha Mareykanka ah. Aragtideeda tani waxa ay tahay bangiyada ganacsiga had iyo goor waa inay eegaan faa'iidada ganacsigooda iyo khataraha ka hor imaanaya. Waxaanu ognahay ayaa ah muddo ku siman 15 sano dhammaan hanaankii lacagaha la diray ma jirin wax ka qaldamay ama iyaga oo gacmo kale ku dhacay lacagihii loo diray Soomaaliya, taasoo ku tusaysa inay ahayd sistam saxa oo la meel mariyey. Haatanna siyaasad ahaan waxaa muhiim ah inay jirto wada xaajood u dhexeeya dowladda, kormeerayaasha lacagta iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo helo ganacsi laga maarmaan ah oo ogolaanaya muddo ku meel gaara oo sidaasi wax lagu sii wadi karo muddada 3 ilaa 5 sano soo socota ah. Maxaa yeelay waa inaad eegtaa waxa uu yahay khatarta la qaadanayo haddiiba la jaro lacagtan. Labada halisood ayaa ah saameynta ay arrintan ku yeelan karto dadka Soomaalida ah iyo sidoo kale caqabadaha soo wajihi kara hanaankii nabad ku soo dabaalida iyo ajendihii dib u dhiska dalka. Caqabada labaad ee iyaduna baabi'in karta ujeedooyinkii lalahaa ayaa ah haddiiba aysan jirin hanaan kale, kasoko in lacagahaasi lagu diro hab sharci darro ah mooye, taasina ma jiri doonto wax cad oo muuqda oo la xisaabtan ah.
Wareysigii Philip Lazzarini oo ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bani-aadnimada ee Soomaaliya u qaabilsan oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ayuu ahaa. Halkaad nagala socotaana idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Guddiga doorashada dalka Nigeria ayaa muddo 6 toddobaad ah dib u dhigay doorashadii la filayay inay dhacdo 14-ka bisha. Dib u dhigista doorashada ayaa loo sababeeyey cabsi dhinaca amniga ah oo laga qabo kooxda Boko Haram. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ka xun tahay go'aanka dib loogu dhigay doorashada. Warbixintan waxay noo hayay Maxamed Cali Xasan oo istuudiyaha la fadhiya.
Mahadsanid Caasha. Xukuumadda Nigeria ayaa ku dhawaaqday inay dib u dhigayso muddo 6 toddobaad ah doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo lagu waday inay qabsoonto bishan, iyadoo u sababeysay walaacyo ay ka qabto dhinaca ammaanka iyo falal qarbudaada oo ay geystaan mintidiinta Boko Haram. Madaxa guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada Tahiru Jega oo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu sabtidii shalay qabtay ayaa yiri,
if the security of personnel, voters, election observers and election materials cannot be guaranteed,
haddii ammaanka shaqaalaha doorashada, buu yiri, codbixiyaasha, kormeerayaasha iyo qalabka doorashada aan la damaanad qaadi karin, halis waxaa gelaya, buu yiri, nolosha dumar, caruur iyo rag dhalinyaro dalkaasi u dhashay oo ka qaba dareen rajo ah doorasho xura oo xalaala inay helaan. Sidaa daraaddeed guddiga doorashadu waxa uu go'aansaday, buu yiri, inuu dib u dhigo waqtiga doorashada, waxaana doorashada madaxtinimo iyo mid baarlamaankaba la qaban doonaa 28-ka bisha March ee sanadkan 2015. Guddoomiyaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada Tahiru Jega ayaa intaasi ku daray inaanay jirin cid damaanad qaadi karta ammaanka doorashada ilaa dowladda ay xaqiijiso deegaan ay doorasho ka suurageli karto. Mintidiinta Boko Haram ayaa maamula qaybo ballaaran oo ka mid a gobolka waqooyiga bari ee Nigeria. Khubarada ayaa ku soo warrameysa in codbixin nabadeed ay dalkaasi ka qabsoonto, gaar ahaan goobahaasi waqooyiga ku yaala, ay u eg tahay mid aan suurtagelaynin. Hase yeeshee, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa war qoraal oo uu soo saaray ku sheegay inuu aad uga niyad jabay go'aanka ay Nigeria ku qaadatay in doorashada dib loo dhigo. War qoraal ah ayuu Mr. Kerry ku yiri, faragelin siyaasadeed oo lagu sameeyo guddiga qaran ee madaxa bannaan ee qorshaha ama doorashada waa mid aan la aqbali karin, waana muhiim in dowladdu aysan cudurdaar uga dhigan walaaca dhinaca ammaanka ah inay ku horjoogsato hannaanka dimuqraadiga. Madaxweyne Goodluck Jonathan ayaa raadinaya in mar kale dib xafiiska loogu soo doorto, hase yeeshee dad badan oo reer Nigeria ayaa ku dhaleeceeya dowladdiisa waxay ugu yeereen guuldarro ka soo wajahday dagaalka kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ay kula jiraan. Afar waddan oo ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ayaa ku dhawaaqay gelinkii hore ee Sabtidii shalay qorsho ay Nigeria ugu dirayaan ciidamo isku dhafa oo la dagaalama Boko Haram. Wufuuka kala socota dalalka Benin, Cameroon, Chad, Nigeria, ayaa kaga dhawaaqay arrintan shir saddex maalmood uga socday oo ay ku lahaayeen dalka Cameroon. Qorshahan ayaa ku baaqaya in ciidamo gaaraya 8700 askari si degdeg ah loo geeyo bisha soo socota waqooyiga Nigeria, maadaama Boko Haram haatan noqotay halis gobolka oo dhan soo wajahday. Faahfaahinta saxda ah ee ku aadan sida ciidamadan ay ku howlgalayaan lama bixin. Wasiirka difaaca ee Cameroon, Idgard Alain, ayaa sheegay in sheegista qorshaha buuxa ee ciidamadan ay ka dhigan tahay in sir military la baahiyo. Wakiilada afartaasi dal ayaa sheegay inay si degdeg ah ugu baahan yihiin $4 million oo lacagta Mareykanka ah oo ay ciidamadaasi ku geeyaan Nigeria. Mas-uul shirkaasi uga qayb galay Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in codsiga dalkaasi ay u gudbin doonto Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, laakiin haatan Qaramada Midoobay ay ku taageeri karto oo kaliya daabulida iyo gudbinta sahayda iyo qalabka military. Boko Haram ayaa dalka Nigeria ka fulinaysay weeraro argagixiso oo uu dhiig badan ku daatay tan iyo sanadkii 2009, laakiin dhawaanahan waxa ay weeraradeeda ku fideen xuduudaha Nigeria iyagoo weeraray magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gudaha Cameroon, Chad iyo Niger. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in kooxdu ay leedahay dagaalyahanno mayal adag oo gaaraya inta u dhaxaysa 4,000 to 6,000 oo dagaalyahan. Sidoo kale waxay sheegeen in Boko Haram ay doonayso inay ku fido meelo badan oo ka mid ah gobolka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd guddiga doorashada dalka Nigeria oo muddo 6 toddobaad ah dib u dhigay doorashadii lagu wadeenay dalkaasi ka dhacdo, iyo dowladda Mareykanka oo sheegtay inay ka xun tahay dib u dhigista doorashada. Galaba xada wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Waana 8 February 2015 idaacaddan waxaa idin daadihinaya Maxamed Colaad iyo Caashe Ibraahim. Magaalada Boosaaso, sida aad warka iyagaba ku maqleyseen, waxaa xalay ka dhacay dagaal dhex maray rag hubaysan iyo ciidanka booliska. Dagaalkan oo ay ku dhinteen 3 qof ayaa ka dhashay weerar ay raggaasi hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen bar kontrool oo uu boolisku leeyahay. Taliska booliska Puntland ayaa maanta soo bandhigay maxaabiis ay sheegeen inay ku soo qabqabteen dagaalkaasi. Taliska booliska ayaa sidoo kale sheegay in ragga weerarkaasi geystay ay gacan ka heleen Somaliland iyo dad ku sugan gudaha Puntland. Warbixintan waxaa Boosaaso goor dhaweyd kasoo dirtay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac.
Weerarkii xalay lala beegsaday barta kantaroolka ah ee ay ciidamada booliiska gobolka Bari ku baareeyeen gaadiidka maraya waddada laamiga ah ee dhex marta magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka dhashay dhimashada hal askari oo ka mid ahaa ciidamada Puntland iyo ninkii weerarka ku soo qaaday goobta ay ciidamadu ku sugnaayeen oo ku hubaysnaa baskoolad iyo walxaha qarxa. Waxaana howlgal ay ciidamada ammaanku xalay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Boosaaso qaar ka mid ah ka dhashay dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba ah. Shir jaraa'id oo ay saakay subaxnimadii hore ay si wada jira u qabteen qaar ka mid ah madaxda laamaha ammaanka Puntland ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Maxamed Siciid Jaqanaf, waxaana uu sheegay in weerarkii xalay ka dhacay barta kantaroolka ah uu ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada Puntland iyo 2 nin oo uu sheegay inay ka mid ahaayeen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii xalay ka dhacay goobta kantaroolka ah ee ciidamadu ay gaadiidka ku baareeyeen.
Xalay oo bishu ahay 7 bishii 2015 cadowga argagixisada Al-Shabaab ay soo weerareen bar kontrool meesha ciidanka booliiska u ooleyd baarlaamo dhinaca waqooyi. Meesha iyada ah waxaa ku dhintay 1 askari, 4 askarina waa ku dhaawacmeen. Cadowga waxaa lagaga dilay 2 nin, 2 nin oo hadda meydkoodu aad soo aragteen, 3 nin oo dhaawacana waa hayna, gacantaan ku hayna, 4 nin oo usoo gurmato gaarina waa watay. Ciidanka booliiska markii dagaal culus dhex maray kadib ay carareen, cararkii carareen waxaa laga doobay gaarigii nimanka iyaga ah saddexna waa nool yihiin ninna waa dhintay saddexa nool waxaan jeclaa insha allah hadda inaan tusno labada nin oo meydka ah mid baabuurkii gadoonkiisa ku dhintay dhaawacii buu dhintay midna waa ninkii ciidanka la dariray oo la dagaalamay isagana meydkiisa cisbitaalka hadda soo aragteen baan umalaynay
taliyaha ciidamada booliiska Puntland ayaa waxa uu kaloo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag kale oo uu ku eedeeyey inay gurmad u ahaayeen kooxihii weerarka soo qaaday hub iyo gaadiid ay isticmaalayeen
nimanka iyaga ah waxa u soo gurmaday haddana qolo kale koox kaleeto kooxda kaleeto waxay wateen baabuur waxaan haynaa shan gaari gaariga gadoomay iyo afar gaari oo kaleeto oo gaariga gadoomay oo nimankan wateen mid ka mid a uu watay ninkii gaariga nimanka siiyey dhammaan waxaasoo dhan gacantan ku hayna
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay inay jiraan shaqsiyaad ka mid ah hay-adaha dowladda iyo ganacsatada oo gacan siinayay kooxaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weerarka geystay
nimanka dalka iyo dadka soo weeraraya waxay ku xiran yihiin oo gabaad u yihiin dadka ganacsatada oo deegaanka jooga intaas iyo hay-adaha dowladda qaar u shaqeeya jira nimanka waxa weeye baabuurka soo siiyey wuxuu u shaqeeyaan dowladday u shaqeeyaan hay-adaha dowladda dowladka dad ka tirsan bay u shaqeeyaan baabuur bay wataan baabuur dowladeed bay wataan deegaankay joogaan ganacsatada nimanka dadka soo weeraray meelaha ugu qaalisan magaalada bay ka shaqeynayaan hoteelladay joogaan waxay joogaan kaalimaha shidaalka waxay joogaan meelaha la yiraahdo cidda hawiga siisay ee meesha joogta oo ay ku gabanayaan dhammaantood annagu hadda wixii ka dambeeya waxaan u aqoonsanaynaa inay isku kiisiyiin Al-Shabaab inay wada yihiin
taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Puntland Kornel Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa shirkan jaraa'id ku sheegay in kooxaha Puntland weerarka ka geysta ay soo maraan dhulka Soomaaliland cadaynana ay u hayaan
meesha ay soo maraan 190 iyo meesha laga soo aanba bixiyaa inay tahay Soomaaliland lacagtooda cadaynaysa nin kasta oo dhinta jeebkiisa waxa laga soo bixiyaa lacag baa laga soo bixiyaa markii koowaad ma kuwa ka badan baanu haynaa wadada ay soo maraana waa halka
taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland Kornel Muxyiddiin oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay in weerarkii xalay uu isaga ku wajahnaa ayaa qiray in bartilmaameedku uu isaga ahaa waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan dad badan oo ciidamada booliisku ay soo qabteen balse aysan baarista ka hor dhacayn
gurigeygu meesha waaba ka dhowaa ciidanka joogana waxaa laga yaabaa in ciidanka waa marka waa taas weligiis bartilmaameed annagu ahayn wax hadeerna bartilmaameed baan nahay kana biqi mayno dallaqa qabtay oo badan waa joogaa baarista soo saaraysa xilliga baarista ayaa soo baxaysa baarista weli way socotaa ka hor dhici mayno dallahayana way jiraan badan
maxamuud rashiid cali oo muddo ka shaqaynayay goob labaaje ah oo lagu mayro gaadiidka oo ku taala geesta koonfureed ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuu gacan siinayay raggii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee xalay weerarka geystay balse uu la gadoomay gaari ay saarayeen isaga iyo saddex kale oo midkood uu ku dhintay shilka gaariga waxaana uu shirkan jaraa'id saxaafadda ugaga waramay sida uu uga qayb qaatay iyo qaabka ay ciidamadu u soo qabteen
magacayga maxamuud rashiid cali marka operation baarna cali inaan fulino operationka markii anaga fulin rabnaba oo howlgallo dhacay baan xal howlgalkii dhacay iyo intaan markaas gaariga nala qarinay afar nin baan lahayn oo Al-Shabaab marka afartii nin dhaawac buu noqonay mid waa dhintay waldhahay midna waa labada waa dhaawac aniga oo rona liiso wada marka liiso qabtay jigbuunteeda baan ku wajahnay oo socono annagoo sii socono marka gaari nala gudo rub waxaan wadan hal beekami laba dablaba hal aga iyo hal dablaba qorshaan nin baa loosoo gudbin jiray howlasha markan galayna howsha howsaha loosoo gudbin cawa laasisin xal qorshiin rabna inaan galno telefoon baa loosoo wacay halkaas halkaas aad buu lahay ganacsigan ka shaqeyn jiray muxuu ahay ganacsi oo meel meerada labahajaaba ka shaqeyn jiray in badan ba joogay Boosaaso sanadka 2015 oo gadala maraya moogtahay waagii hore 2018 ku tashan in maxay inaan soo kacno oo gaariga aan meel soo dhigano kasoo tagno oo laba qof ay inta dhinaca ka bacda laba qof dhinaca ka bacda ka bacda marka hoos soo fiilna dan aan soo wado ma gaari isku imaan aan si cararno bayadoosha buu qoyskii weeyday maxay jiraan kuma fur bay jiraan aniga kaliya waalgaa ka jooga
Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa kooxo hubaysani waxa ay weeraro ka geysteen goobo ka mid ah magaalada Boosaaso oo isugu jira saldhigyo iyo barakan tarool oo habeenkii ay ciidamada Puntland ku baaraan gaadiidka dadweynaha. Weeraradan oo isugu jiray qaraxyada gacanta laga tuuro iyo rasaas ayaa waxa ciidamada Puntland ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac. Waana markii ugu horeysay ee saxaafadda laamaha ammaanku ay u soo bandhigaan.
Warbixintii wariyahayaga Faadumo Yaasiin ay kasoo dirtay magaalada Boosaaso. Halkaad nagala socotaana wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo caqabadaha ka haysta dhinaca baarlamaanka. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa sida ay xukuumaddan cusubi iyo madaxda dowladduba u maareyn karaan gaaritaanka 2016 oo ah walaac ay dad badani iyo beesha caalamkuba arrintaasi ay ka qabaan. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Professor Maxamed Muqtar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Savannah State ee ku taala gobolka Georgia. Sidoo kale waxaa ka qayb gali doona Cabdi Shakuur Mira Aadan oo markaasi ah qoraa arrimaha siyaasadana u dhuun daloola oo ku sugan magaalada Muqdisho. Sidoo kale dhageystayaal dhowr ayaa ra'yigooda ku soo gudbin doona. Marka ugu horeysa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaan ku hormarayaa Bal Cabdi Shakuur adaa Muqdisho jooga. Waxaan nooga warantaa xukuumad cusub hadda uu soo dhawaan uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid hore 2 jeer oo hore ayay dib u soo noqotay. Rajo intee la egaa laga qabaa inay xukuumaddan baarlamaanka gudubto? Haddiise ay gudbi weyso, maxaa caqabada oo ka dhalan kara?
Waxaa natiib wanaag ah in maantay fikirka la isku hayo ee aan dagaal iyo buuq nina uusan ka jirin. Waxaa la isku hayaa ay tahay sidan aniga waxay ila muuqda iyo sidan aniga waxay ila muuqda. Waa nasiib darro ayaan oran karaa dadka Soomaaliyeed in waqti badan kaga lumo isjiid siyaasadeed. Cumar Cabdirashiid ayaa madaxweynuhu magacaabay 2 jeer ayuu la noqday dowladdii in soo magacaabay fursad hal la siiyo. Taasi waxay ku tusaysaa inay jirto diidmo golaha shacabka dhexdiisa ah. Marka baarlamaanka ayaa dhowr weji ah, weji doonayay inay wax la saxo, waji iyagu dowladdii hore ka mid ahaa oo wasiir ahaa oo riday dowladdii hore oo iyagoo wasiira ay xalala rido, kuwaasoo markay iska waayeen dowladdii Cumar Cabdirashiid soo bitay iyagu yiri ma taqaanaa wax khaldan baa jira. Waxaa kaloo jira koox kale oo iyagu diidanay rag madaxweynaha la xulafo ah. Kooxdaasina waxay yidhaahdeen haddii lagu soo daro 4 qof oo ka mid ah dowladda, annagu dowladda waa ridayna. Labada koox oo isbiirsaday waxay muujiyeen awood, taas ayaana keentay in dib 2 jeerba loola noqdo. Hase ahaatee markii ugu dambeysay waxaa muuqata in badan oo diidanay in dowladdii la dhisay ay wax badan ra'yigoodi ka bedeleen. Tusaale ahaan, kudladdii ugu awoodda badnay ee wax diidanayd oo la oran jiray badbaado qaran oo iyagoo adag u muuqata hadda inay ka dibceen mowqifkoodii hore intii badnay. Marka dhinacyo badan laga eego,
marka waxaan leedahay dowladdani waa gudbi kartaa haleeda
Cumar Cabdirashiid, waxay u muuqataa in ay gudbi karto baarlamaanka dhinacaha jira awge.
Marka maxaa dhici karaa haddii ay gudbi weyso adoo soo koobaya?
Walaahi horta danta Soomaaliyeed baa kan weyn danta qof. In badan oo baarlamaanka ka mid a, baarlamaanku waa dadka ugu mushahar badan, uguna mushaharka badan dadka Soomaaliyeed, waa dadka ugu nasiibka badan dadka Soomaaliyeed. Marka la eego askariga u dhimanaya dalka $100 buu qaataa, iyaguna ku dhawaad $3,000 bay qaataan. Waxay kaloo heleen fursad ah in 4 meeli ku dhawaad ay dowladda iminka jirta ka mid noqdaan. Marka fursadaas haddii ay noqoto mid ay hor istaagaan in dalka uu hore u dhaqaaqo oo la gaaro 2016, waxaa ka imaan kara in Soomaaliya ay dib u noqoto. Dib u
noqoshadaas
waxay dhib ku tahay dadka Soomaaliyeed.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Professor Maxamed Muqtar. Haye, sidee u aragtaa dowladdan 2 jeer la celiyay, hadda haddana weli tuhumo ay soo baxayaan ah inaanay codka
kalsoonida baarlamaanka heli karin. Dadka qaar ay leeyihiin waa heli kartaa wali aysan hubnayn waxa baarlamaanka ay ka mudan doonto.
Waa mahadsantahay Falastiiney, shukurna barasho wanaagsan. Runtii Cabdishakuur, yani arrimo oo aad iyo aad muhiim u ah ayuu taabtay, ay kamid tahay masalan soomaalidu inay fursad u helaan inay ay ismaamuli karaayaan, ay dalka gudihiisa ay ku samayn karaayaan maamul soomaaliyeed. Fursadaas waa wax weyn, waa run, waa wax jiro weye. Hadday iska lumiyaan waa khasaare ay maaragtay keeneen dadkan fursadaas la siiyey. Midda labaad oo asigana isha kala dhuftayna waa midda danta soomaalida iyo danta shaqsiga ama danta reer waxyaabahaas oo kale. Yani in la la-yahay ilaa hadda maaragtay yani dantii soomaaliya, maxaa soomaaliya u danaa oo laga hormarinayo, maxaa qof u dana ama reer ebel maxaa u dana mise magaalo heblaaye maxaa u dana. Marka labadaas arrimood runtii waa wax muhiima weye soomaaligu inuu ka fikiro weeye. Yani fursad baad haysataa maanta aan ku soo marin, yani oo lagu leeyahay waa lagu eegaya, dunida oo dhan baa ku eegaysa, soomaaliya oo dhan baa ku eegaysa, gudaha ha joogen ama dibadda ha joogen. Haddii fursadahan jira oo mar walba la lumiyo oo maxaa yidhaahdaa oo lagu tunto, waxaan umalaynayaa yani ceeb inoogu filan laba decade labaatan iyo dhowr sano ayaana laga sugaya inaan maaragtay dalkii wax u qabano. Yani haddii mar waliba maaragtay ama qof ama qolo ama maxaa yidhahdaa magaalo ay afduubayso yani process socdo, waxaan umalaynayaa in laga digtoonaado weeye. Anigu dowladan waxaan u arkaa ama waxyaabo badan oo wanaaga ayaan ku arkaa, wax dhaliilana waan arkaa, labaduba waa idiin sheegi. Masalan wanaagyada ay dowladda tani leedahay guud ahaan waxa weeye yani inay ka muuqato yani kaalinta haweenka soomaaliyeed, in wasaaradaha masalan wasaarada muhiima in loo dhiibay yani haweenkeena gabdhaheena in loo dhiibay, weliba wasaaradda waxbarashada, caafimaadka iyo meelahan dulmiga ka socda oo dhan maalatay haddii ay gabdho noo qabteen, anigu waxaan umalaynaya waa runtii wax aad muhiim u ah oon horey inoo soo marin. Soomaalidu dhaqankeedii iyo maxaa yidhaahdaa xataa diinta ayaa haweenku maaratay had iyo jeer aan u ogolaanaynin inay maaratay ay ka qayb qaataan horumarka dalkooda. Qarnigan 21-aad aan joogno, waxaan idin sheegayaa meel ay haweenu ka maqan yihiin run ahaantii meel ma gaarayso. Dal horumarkiisi aan laga qayb gelin haweenku maaratay waxaa weeye dalkaasi yani wuxuu ku sugnaanaya baaba iyo burbur. Marka runtii waxbaa noo bilowday, haddii dhowr iyo labaatan wasiir laga siiyey saddex wasiir wasaaradood haweenka laga siiyey, waa wax maaragtay positiva ayaan u arkaya in looga badsho ayaan jeclaan lahaa. Talabaad oo ay ku fiican tahay dowladda ani waxaan umalaynaya waxa weeye masalan iyadoon laga eegin laga yaabe qoloyin waxyaabahaas in laga egeegay, laakiin markaan eego guud ahaan waxaa muuqata in karti iyo aqooni ay meesha ka muuqato dadka loo dhiibay wasaaradahani inay aqoonna u leeyihiin waxa loo dhiibay. Istamar ahaantiina maaragtay waayo aragnimada ay u leeyihiin badidooda qaarkood maba aqaan anigu. Marka haddii jagooyinka loo dhiibo qof yaqaana oo maaragtay professionally ama xirfadda xirfadlayaal wey mogtay xirfadiisi qof kasoo bixi karaa haddii loo dhiibo, marka yani meeshii way hagaagaysaa. Aqoon iyo waayo aragnimo waa muhiim in dadka maaragtay ay yeeshaan meesha, taasi way ka muuqataa. Waxaa horeyna aan u sheegay waxaa weeye soomaaliya guud ahaan dalka ha joogan ama dibadda ha joogan way sugayaan maaragtay in baarlamaanka soomaaliyeed inuu maaragtay dowladdan ogolaado. Beesha caalamkuna waxay naga sugaysaa runtii in aan tusno inaan wax qabsan karayn.
Dhaliilaha maxaa ka mid ah marka?
Ya
dhaliilaha kaaga muuqda maxaa ka mid ah xukuumadda?
Dhaliilaha iga muuqda waxa weeye Falastiiney, anigu Maraykan baan deganahay. Hadda dalka Maraykanka tiradiisu 300 something million buu maraya, wasaaradihiisu waa 15 wasiir weeye. Marka dal 300 million ah 15 wasiir markuu yeeshay dal Soomaali maanta 10 million iyo xataa aan gaaraynin in loo sameeyo 56 wasiir, waxaan u maleynayaa waa ku talaxtag. Yani waxaan jeclaan lahaa mudane sheer markay cumar in yani ama dee kulley dadbaa kala talinahay runtii nambaradani yani inama wax meel ina gelin maayaan. Haddii loogu talagalay masalan in reer heblaayo lagu maxaa yidhahdaa raalligeliyo, yani cabdishakuur baaba ishaga dhuftay moogtay intaan raalli gelin lahayn reer hebel iyo magaalo hebel waa inaan dalka raalli gelina run ahaantii
amaadsanta
shan iyo lixdan wasiir runtii tabar tabar uma hayno dhaliilo kalena way jiri karaayeen waayo waxaa alaaba tilmaamay falastiinay gobollaha jiraa la sheegaya haddii lala eegana dowladaha ka dhisan haddii gobollada wasiiradooda lagu sii daro soomaaliya marka iyagoo dhan baa waxay wada noqonayaan wasiiro marka gabayaagii soomaaliga waa xusuusintaan baan umayane dal wada karaaniya wuxuu yidhi duni ma sheegin marka ma waxaan rabnaa dal wada wasiiro ah
amaadsanta waxaan siinayaa cabdishakuur cabdishakuur waxaan ka hadalnay qaabka dowladdan iyo hadday mari karto baarlamaanka howlo badanaa dowladdan dib u dhac weyn uu ku yimid waxyaabaha la saadaalinayo waxaa kamid a hanaankii loo socday ee ahayd 2016 inay doorasho dhacdo rajadaasi weli ma muuqataa mise waxoogaa mugdiaha ku jira
rajadaas dad baa mas-uul ka ahaa dowladda ayaa mas-uul ka ahay waxaa mas-uul ka ahaa baarlamaanka waxaa mas-uul ka ahaa xukuumadihii saacid iyo cabdiweli sheekh marka iyagaa lagula xisaabtamaya ama ha keenan ama yaana keenin mas-uuliyadda haddii doorasho la gaarana guusha ka timaada iyagaa leh haddii doorasho la gaari waayena de iyagaa leh marka taas waa hawl shaqo iyaga laga sugayay waxaa laga sugayay golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta marka maba noo taal annaga shaqo in la qabto ah bay ahayd dadku waxay wada sugayaan in doorashadii la qabto anigu waxaan sugayaa in doorashadii la qabto si dadka soomaaliyeed ay fursad ugu helaan oo ay usoo doortaan baarlamaan iyaga mateli kara marka hawshaas waa su-aal iyaga ku taagan ciddii gabtayna ayaa mas-uuliyaddaas qaadaya oo dadka soomaaliyeed weydiinayaan kuna xisaabtanaya
amaadsan tahay haye brofesor maxamed mukhtaar 2016 sidii la filaayo ma noqon kartaa oo qorshuhu uu ahaa
wallahi taasi runtii waxay u baahan tahay kunoqnoqosho anuu kale mukhtaar ahaan haddaan eego xaaladdu siday hadda tahay iyo wax fiican ba harto inoo bilowday inaan dowlado dhisanayno inaan baarlamaan iyo aan leenahay yani in dastuurku meel gaara aan leenahay waxyaabaha hadda socdo kulliga waa waxyaaba kulligooda ku wada meel gaara weeye 2016 wixii ka dambeeya ayaa rajadu ay leedahay waynu ka dhixi doonaa dastuur baynu yeelan doonaa referendum baa dhici karaya doorashaa dhici karaysa marka anugu runtii sida uma arko ismalihii waxaani 2016 referendum oo dastuureed iyo doorasho oo qaran soomaaliyeed oo dhana anugu ima muuqato hase ahaatee way noo bilaabatay tallaabooyinkii baan qaadaynaa oo aan ku sameyn lahayn sidaan isu dooran lahayn sidaan matalan dastuurkay afa ugu qaadi lahayn way bilaabatay marka rajadu ma xumo in niyadda layska dila ma aha laakiin 2016 anugu kolleyba mukhtaar ahaan ma arko in yani referendum iyo doorasho ay dhici karayso
amaadsantiin markana waxaan siinayaa dhegeysta ku sugan dalka soomaaliya waxaa la yidhaahdaa daahir cabduqaadir ciiro hore waxaa uga mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka soomaaliya daahir haye sidee u aragtaa xukuumaddan labada jeer hore loo celiyey haddana aan la hubin kalsoonida ay baarlamaanka ka heli karto mase la gaari karaa si fudud ma lagu gaari karaa 2016 fekerkaaga arrintaasi ku saabsan muxuu yahay adiga
ummadda soomaaliyeed waa ummad aan weli dib heshiisiin rasmi ah helin waa ummad wada kala qoqoban waa ummad u baahan sharci marka aniga xukuumaddan sideetanka ka kooban oo ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hogaaminayaan haddii la iska dhigayo buugga danta gaar waxaan qabaa ay ummadda soomaaliyeed ay ka saari karaan dhibaatada aan sheegay oo ka badan intaas iyada ah waayo ummaddan waxa kale kaxaya wax kale maahan ummaddan soomaaliyeed sacabkeedii ayagii ciidankoodii waa kala irdoobeen madaxdii iyo sacabkii waa kala irdoobeen dalkii oo dhan waa kala qoqoban yahay waxaasoo dhanna waxaa u sabab ah xukuumad xumo iyo madax xumo iyo sharci la-aan waxaasoo dhanna waxaa lagaga gudbi karaa shaqa kooxeed buugga danta gaar meel la iska dhigay oo danta guud lala soo baxay
en waxaan ku soo noqonayaa en on siinaya en Cabdishakuur oo Muqdisho jooga en Cabdishakuur hawlo badan ah horyaala maamuladii gobolada madaxdoodii en waa u yimaadeen dawladda waa wada hadleen iyo madaxdeeda en inkastoo aanan qodobo unba un ka soo baxay ku saabsan sidii loo wada shaqeynaha hawsha taalaahi muddo intaas la ma lagu qaban kara hadda adiga qiyaas ka bixiso
runtii hal adag baa taal waqti badan waa la luminay luminta waqtigana dee cidii mas-uuliyadda la saaray baa iska lahayd laakiin waxaan ii muuqata madaxda gobollada naftirkoodu inay iyaga naftirkoodu carqalad yihiin oo carqalad ku noqon karaan geedi socodka sidii lagu gaari lahaa xigsadka 2019 tusaale ahaan Jubbaland oo kale baarlamaan ma lahan haddaa baarlamaankii la xulaya dadka degaankaasi 10% ama 20% raalli kama ahan maamulka wax milmidooda madaxda ka yahay waa gobollada Jeedo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose hadda waxaa la sameeyey koonfur galbeed baarlamaan ma lahan wasiiro unbaa la magacaabay wasiirada xafiisya ma lahan Puntland dhowr iyo 10 sano soo jirtay 16 sano 17 sano umalaynaya iyada naftirkeedu ma ahan ninka wixii laga rabay intaba marka isbahaysi cusub oo ku soo kordhay awal madaxtooyada prime ministerka iyo baarlamaanka ayay ahayd xaajadi hadda haddii saddexdan lagu sii daro dhibaatada waxay ka dhexaysaa Shabeellada Hoose iyo Banaadir weligood conflict ma dhex marin hadda markii koonfur galbeed la sameeyey Banaadir gobolka Banaadir iyo koonfur galbeed kilomitir 13 bay ku dagaalamay marka un miskiiniyada ayay culays la sii saaraya gobolladu waa inay ahaadaan gobollo federaalkuna u ahaadaa federaal sida Ethiopia oo kale sida Kenya oo kale county ay ka jiraan ma ahan madaxweyneyaal la siman madaxweyne ama madaxweyneyaal iyagu goboleed raba inay magacaabaan guddiyada qaranka u yeelanayo wasiirada waynu iska waraynaa Soomaalibana waxay nooma kala qarsoona dowlad goboleedyo loo asaasay 2016 madaxweyneyaal u tartamay inay dowlad goboleedyada madaxweyne ka noqdaan si ay raad ugu yeeshaan doorashada 2017 marka wax badan baa ituwan awal arrintu waxay ahayd baarlamaan iyo baalka marka arrintu ay ka cuslaan doontaa sida la filayo
waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtaar ma ku muuqataa in 2016 meeshii la aadi lahaa ay caqabad soo food saari karta haddaan hadda dib ugu noqono warmurtiyeedkii kasoo baxay kulankii Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda maamulada dalka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo baxay waxay ahayd in laga wada shaqeeyo sidii 2016 lagu gaari lahaa fakar mid ah ma uga wada shaqeyn karaan qaabka lagu gaari lahaa 2016 ma ku midoobi karaan maamulada gobollada iyo dowladda madaxdeeda
yaa waa su'aal aad u culus weeye horeyna waa tan waxay lagu tilmaamay waxaad moodaa yacni ma ogtahay haddii la kala horumariyo faraska iyo gaariga uu jiidayo dhibaata imaanaysa soomaalida badanaa waxaad moodaa mararka qaarkood waxyaaba aan tabarba loo haynin ama aan la samayn karin bay isku mashquuliyaan oo maxaa yeelay waqti isaga lumiyaan marka kadib ayaa haddana dib loo soo noqonaya soomaaligaan ani waxaan qabaa yani arrintu amuurtu way bilaabatay waxbaa noo bilowday waxbaa inoo ifaaya degdeg door ma dhashana anigu waxa way degdegtu waxba ma keento haddaba dhowr 20 sano ayaan waxaan ku jirnay yani ma aha wax qur-aan ah ama aayad qur-aan ah nama bihin 2016 waa in la sameeyaa dastuur iyo dowlad maaragtay la doortay yani talaabooyinkan hadda bilowday oo runtii ku bilowday si macquul ah haddii la kobciyo la wado ayar siday u kala sarsarayaan loo kala qaadqaado ani waxaan umalaynayaa marka kadib yani waa la gaarayaa yani danihii soomaaliyeed guud ahaanta oo annagoo dhan aan wada tilmaamaynay hore kama qodna runtii yani waxaan ku talin lahaa ama mas-uuliyiinta soomaaliya joogta ama soomaalida jecel maartay inay waxaan ay meel ay af yeeshaan yaan lagu degdegin arrimaha qaarkood yani election oo aan dadkiisa la tirinin election oo maxaan ihaahdaa gobolladiisi aysan caddayn election oo aan maxaa ihaahdaa aan dadkiisa xisbi lahayn election on dastuurkiisu mataqaana referendum loo sameynin sanad iyo bar gudaheedii haddaan aan waan samaynaynaa an waxaan umaynaya waa aada iyo aad baan degdegaynaa waxay u baahan tahay inaan waqti siino gobolladan sida Cabdishakuur sheegay oo kale oo hadda la yiri way an waxaan aaminsanay runtii dastuurka in lagu noqdo xataa ku meel gaarka gobolada waxaa sameeya sida dastuurka ku taalo guddi qaran baa la yidhi ayaa noo samayn doona gobolada soomaaliyeed. Waxaa hadda jira waa gobollo oo aan marna waxaan leenahay ma 8 bay ahaanayaan, ma 3 bay ahaanayaan, ma 5 bay noqonayaan. Somaliland arrinteeda oo aan lagaba hadlin, haddii aan qarankii soomaaliyeed iyo dalkii soomaaliyeed dowladdiisii aan ka fikirayna iyo dadkiisi inaan isu keenno, anigu waxaan u malaynayaa 2016 aada iyo aada ayaa loogu degdegaya. Qofkii istiraadana xataa haddii uu sameeyo ama isku day inuu sameeyo wuxuu keeni doonaa dhibaatooyin kale. Yani Afrika waa naqaanaa iyo Bariga Dhexe, doorashooyinku waa iska maga, doorashaa dhacday oo hebel baa la doortay, taas bay naga noqonaysaa dhibaato cusub bay nagu soo furaysaa. Marka waxaan dhihi lahaa yaan lagu degdegin taladan hadda, yani sideed tallaabooyinka hadda aan qaadayno oo maaragtay aan qaadqaadno dunidana aan runtii tustaala wax tusno inaan wax tusnaan u baahnay. Waxaan foolxumadan maalin walba soo taagan oo soomaalida weheshin kari la alay soomaalida saasaysa aan ka baxno, yani waxna loogu soo daydo.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Mikhail Jibriil oo dalkan Mareykanka jooga, bal fikirkaaga.
Falastiin Axmed walaalaada, u mahadsantahay adiga iyo barnaamijka dadkaala qayb galayaba, waa u mahadcelinayaa walaal. Barnaamijka taladan ku dirsan lahaa waxay tahay xukuumadda, waxa weeye waxaa ognahay in 2 jeer oo hore ay baarlamaanku ku gacansaeyeen, markana markii 3aad ay tahay. Marka ra-iisul wasaaruhu waxaan dhihi karaa wuxuu muujiyey qaab kasta uu xiisada ku dejin kara si halkan looga dhaqaaqo oo dowladdu ay u samayso higsadka. Ma ognahay waqtigeena inuu aad usoo gaabinayo. Marka baarlamaanka waxaan dhihi lahaa ha tanaasulo oo ha eegaan dadka shacabka, especially xilliga lagu jiro iyo marxalada adaga dalku maanta uusan qaadi karin saacad ka lunta iska dhaafeen waqti kaloo dheera. Marka
aada umahadsanta. Cabdishakuur, haddaan kugu soo noqdo gabagabadii barnaamijka, maxaa u aragtaa inuu xalku ku jiro adiga hadda meesha la kala taagan yahay? Marka aad fiiriso xukuumadda cusub, dhibaatada hortaale ah, hawsha muddadaas laga rabo, khilaafka baarlamaanka, kala qeybsanaan siyaasadeed iyo xasarad siyaasadeed oo muddo soo jirtay, xalku muxuu ku jiraa?
Xalku wuxuu ku jiraa in baarlamaanku uu ansixiyo xukuumadda uu soo magacaabay Cumar Cabdirashiid Cali Xirmaarke, waayo soomaalida waxaa ku yar dhaqanka tanaasulka. Soomaalida tanaasul waxay u taqaanaa kala adkaasho, laakiin tanaasulku waxa weeye waa waxa ugu wanaagsan iyadoon qofna laga adkaan, qofna dhulka lagu jiidin, in la isu tanaasulo oo danka guud ee qaranka soomaaliyeed loo tanaasulo. Baarlamaanku ay ansixiyaan xukuumadda tanina ay u howlgasho sidii lagu gaaraa 2019 wixii la rabay. Waxaan ka digayaa isbahaysiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee ah 2019 in maamulada gobolladu ay soo magacaabaan baarlamaanka iman doona. Soomaaliya waxay dib ugu celinaysaa khatar kale, waayo waxa soomaalidu isku aamintay waa waxa loo yaqaan 5 beelood oo ay wax ku qaybsadaan. Nin walba kaaba qabiilkiisa ha iska xumaado wuu aaminsan yahay, laakiin haddii la yiraahdo Brazembi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas gobolka Mudug buu ka yimid, anna gobolka Bari baan ka yimid, hadduu soo qoro xildhibaanada gobolka Bari ee dowladda dhexe, macnuhu waxay noqonaysaa awood gobol kale awoodiis la siiyo. Dadku waxay isku aamineen soomaalidu isu dirada waa qabiil, qabiil bayna isku aamineen. Marka haddii la damco in qorsho cusub oo lagu marin habaadinayo dhaqankii soomaalida ah la sameeyo, taasi waxay keenaysaa dhib ka weyn dhibka maanta jira. Sibaynu wax ku qaybsannaa hadday doorashadii lagu ballan qaaday dadkii loo xilsaaray ay fulin waayeen, qaybtaas aynu dib ugu noqonno.
Maadsanta. Waxaan siinayaa Professor Maxamed Mukhtar Haye.
Run ahaantii talada waxa weeye kii Ilaahay dadka ugu waafajiyo weeye. Dad muslim baa nahay, islaamku wuxuu na farayaa in Ilaahay la baryo. Mararka qaarkood xataa markii marxaladooyinkan oo kale la maraa, Ilaahay baa la baryaayo, Ilaahow noo hagaaji, inaan idhaahno weeye baarlamaanka anigu waxaan dhihi lahaa yani in uu ogolaado. Waxaan ii sheegaya yani guud ahaan dowladdan tirada faraha badan leh, yani oo lama muuqato dowlad maaragtay dalkeedii ugu baahnaan lahaa, hase ahaatee maadaama aan ku jirno marxalada oo kala guura oo loo baahan yahay in run ahaantii laysu samro, run ahaantii maaragtay in
waxalaale wixii hagaaga wanaaga oo noo suurta galay ilaa hadda inaan xoojino inaynan abuurin maaragtay iskhilaafyo kale iyo soomaaliya yani dowladdeedii ilan dibadda uga keeni maynan dad kale intaan kaalee dowlad noo noqdo oran mayne dowladdu waa inay annaga laga soo baxdaa marka dadkan oo mudane sheermaarke oo noo soo xulay yani wax kastaba haynoo ahaata hadda yani maaha inaan ku noqnoqono halkaasi sidaan ka tahay maxay saan u noqotay yani waxaan ku waaninayaa baarlamaankeedna oo hadda jira in uu ogolaado dadkani hawsha loo diray aan ku eegno bal ilaa muddo inay kasoo bixi karaan in kale yani waa imaan doonta hata haddii matalan qaarkood ay shaqadooda kasoo bixi karay waayano yani sushalmentbaaba dhici karaay wax badan baa iska bedeli karaay laakiinse xilligan hadda aan ku jirno waa xilli xasaasi ah oo ah yani runtii anu tani dhibayso oo soomaalida oo dhanna aan rabo inaan u tilmaamo waxa weeye waxyaabaha oo naceebeynayo oo noo keeni doono yani ceebaala inaan iska ilaalino
waan
ku heshin waayey inay dowlad samaysan taas waa ay dhibayso waa in marka ay samraan.
Waa mahadsantihiin, aad u mahadsantihiin ka qaybgalka ee barnaamijka nagala qayb gasheen. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa Professor Maxamed Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Savannah State. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb galayay Cabdishakuur Miro Aadan oo ah qoraa arrimaha siyaasaddana u dhuun daloola oo ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib danba ugu kulmi doonana dhegeystayaal barnaamijkan oo kale nabadgelyo.
aad iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay. Halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Xuseen Xasan Dhaqane oo beledweyne jooga iyo barnaamijka ganacsiga kusoo dhawaada.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan aad ka maqashaan idaacadda v o a. sarukacaad u weyn ayaa laga dareemayaa qiimaha malabka shinnida. Magaalada Beledweyne waxa uu ka gaaray halkii litir ee malabka ilaa $20. Cabdi Cali Boore waxa uu xubin ka yahay iskaashatada malabka ee tuulada Caaqabooy oo ilaa 60 kilomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga waramay baaxadda wax soo saarkooda iyo halka ay u iibgeeyaan malabka.
malabka wax soo saarkiisa wixii aniga iga horreeyay xagga iska dhig maalintan aniga bilaabay iyo waxaa laga joogaa muddo 26 sano ayaa laga joogaa. waxaa ka soo go'aa malab aan caadi ahayn dhulka markii uu barwaaqo yahay. malabka mid waa cagaar oo cagaar ayaa ku jira, xoogaa yar oo qaraar ahna waa leeyahay, mid waa cad yahay, mid waa gaduudan yahay, noocyahaas ayuu leeyahay, midna waxoogaa yara jaallo camal waaye. waana malabka ugu daawada badan, weliba wuxuu daawo u yahay tiifowga, malaariyada iyo cagaarshowga ayuu weliba daawo u yahay. dadka inta badan waxay jecel yihiin malabkaas cad ayay jecel yihiin, laakiin xagga daawada markii la yiraahdo malabkaas cagaaran ayaa ugu daawo badan.
marka xilligii ama fasalkaba intee liter ayaad awood u leedihiin inaad soo saartaan?
Horta sanadkii waa laba waqti, waa gu iyo dayr. guga waxaa la lisaa laba jeer, dayrtana waxaa la lisaa laba jeer. waxaan soo saarnaa halkii jeer ee la liso ugu yaraan 900 liter ayaan soo saarnaa, waa markii la litereeyo. marka caag lagu xisaabiyana 300 oo caag oo caagan saddexlaha ah ayaan soo saarnaa.
marka intee loo iibgeeyaa halkii litarna intee qiimo ah ayaad magaalada ku iibisaan? marka magaalada meel ka baxsan la geynayna sidoo kale qiimaha ku iibisaan maxaa noqon sheegi kartaa?
horta inta badan waxaan ku keenaa annagu dalab, dadka markay soo dalbadaanan u dalbaynaa, markayn u keennana waxaan ka gadnaa halka litar $20 ayaan ka gadnaa, caagana 55 ilaa 60 intaas ayaan ka gadnaa. malabkaas aan sheegayo waxaa la keenaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gobolada kale ee Soomaaliya sida Muqdisho ee Hargeysa ee Boosaaso Burco ee Galkacyo intaas ayaa laga soo dalbadaa waan u dirnaa waxa kale oo dalka dibadiisa aan u dirnaa sida Yemen iyo Saudiiga laftigiisa marba dalabkaas uu ka yimaada waan u dirnaa insha Allah wa lacag fiican ayaan ku haysanaa
marka noocyada malabka midka qiimaha ugu badan aad ku iibisaan ama ugu qaalisan iyo kan qiimaha yar lagu iibiyo maxaa noo sheegi kartaa
horta iibka laftigiisa waa waqtiga waxa ay malab tirab badan ayaa imaanayo oo 900 liter in ka badan imaanayso marna waxa imaanaysa 900 camal ayaa imaanayso markii 900 liter ay timaado waxoogaa waxaad maleysaa in halkii liter $2 ama $1 oo hoos u dhacayo qiimo jab oo saas ah kuma dhaco inta badan waa isku sibaan u iibina
marka malabka inuu yahay midka saafiga ah oo originalka iyo midka la macmilay sida lagu kala gartaa qiimo intaas leeg mar hadii dadka aad ka iibinaysaa
horta malabka sidiisaba nin yaqaan niman ka ahayn ma wakan waa malabkana waa macmal ma dhihi karo laakiin ninka yaqaan waa dhihi kara waxaa lagu kala saaraa saddex shay urka iyo dhadhanka iyo midabka ayaa lagu kala gartaa saddexdaas shay qofka yaqaan markii uu ka tijaabiyo malabka waxaan waa malab uu leeyahay ama waa macmal uu leeyahay waa kala saari kariya dadka aan aqoonina waxaad maleysaa in ay wax isaga dheehan yihiin waxaa jira marka malabcadaha geedaha aan soo sheegay ay ka sameysa geed ka mid ah oo fadhiisanayo xataa asigoo aan faranjeer aan la gelin iska fadhiisanayo oo meel qabow haddii la dhiga fadhiisanayo fadhigaas waxaan ka wadaa waa dacaadooba dacaad ayuu noqonayaa dacaadkaas dadka marka waxay malaynayeen inay sokor laga sameeyey ma ahan sokor shayga sokorta laga sameeyo haddii uu fadhiisto wuxuu noqonaa adke oo sidaa markii loo taabto caagi ma dhaqaajin kartid oo waa sida jalaatada ilmaha ay cunaan oo kaleento ayuu adkaanaya ama sida dhagax oo kaleento laakiin kan asiga oo fadhiistay oo bacaad noqday caagi markii sida u taabatid maramaro waaye markaad soo qaadidna sida bacaadka oo kaleento ilkaha markii aad ku taabatid oo jirriq leeyahay marka sidaas ayaa lagu kala saari karaa
waxaa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij midka la mid ah dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Lambal marau kibirie mabadadia Lambal marau kibirie mabadadia Akaba banashi Burto pitalo banuda balankaina hai Akaba banashi Akaba banashi Burto kitalo banuda Valentine hai Babur mra
heestaasi aan duugoobin ee hakaba ah iyo codka aan dhaxalaysan ee xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdi Ibrahim Maxamed Colaad Xasan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.